Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօր ծրագրում։ ԱՅՈ-ի քարոզարշավը գլխավորի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
Վարչապետը արտակուրդ չի մեկնելու։
Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ քվեարկած ընդդիմադիրները ԱՅՈ-ի քարոզարշավին չեն մասնակցի։ Իրավապաշտպանները բարենպաստ են համարում սահմանադրական դատարանի որոշումը տեղեկատվության աղբյուրը բացահայտելու դեպքերի վերաբերյալ։
Հասկայության մեր դիմումը ամբողջությամբ բավարարված է։
Բացառիկ հարցազրույց Հայաստանի քաղաքական կյանքում հայտ ներկայացրած Արա Աբրահամյանի հետ։ Հարավային Օսիայի նախագահ համատադիր է հանրաքվեի դնել Ռուսաստանի կազմ մտնելու հարցը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստան գայցել են հոկտեմբերի 26-ին, այս ընթացքում նրանք հանդիպելու են Սերժ Սարգսյանի եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Այդ մասին Twitter-ի իրեջում գրել է Հայաստանի արտգործնախարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանն։ Այսօր ավելի վաղ համանախագահների տարածաշրջանային այսի մասին հայտարարել էր Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարը, Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով միջնորդները Բաքու կժամանեն հոկտեմբերի 28-ին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հերքում է տեղեկությունները, որոնց համաձայն Վլադիմիր Պուտինի օգնական Վլադիսլավ Սուրկովը 3 հարավային Օսիա կատարած այցի ընթացքում քննարկել է ինքնահռչակայթ հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնությանը միանալու հարցով հանրակրկիտ անցկացնելու հեռանկարներն։ Այս մասին հիշեցնեմ, 3 հայտարարել էր հարավային Օսիայի նախագահ Լեոնիդ Ցիբիլովը։ Ռուսաստանին մաս կազմելը հարավային Օսիայի ժողովրդի դարավոր երազանքն է, հայտարարել էր հանրապետության ղեկավարը։ Մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Պաշտոնական ազերթաչ գործակալության տեղեկություններով Իլհամ Ալիևի հրամանագրով Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարի առաջին տեղակալ և նախարարի պաշտոնակատար է նշանակվել երկրի արդարադատության փոխնախարար, քրեակատարողական ծառայության արդեն նախկին պետ Մադաթ Գուլիևը։ Ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների ղեկավարի պաշտոնը թափուր էր մնացել նախկին նախարար Էլդար Մահմուդովի շաբաթօրը տեղի ունեցած անակնկալ պաշտոնանկությունից հետո։ Թուրքիայի դատախազությունը հայտարարել է, որ երկրի իրավապահներին հաջողվել է պարզել հոկտեմբերի 10-ին Անկարայում մոտ 100 մարդու կյանք խլած երկու պայթյուններից մեկի հեղինակի ինքնությունը, ԴՆԹ հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ ինքնասպանահաբեկիչներից մեկը Ադիաման քաղաքի բնակիչ Իսլամական պետություն խմբավորման համակիր Էմրե Յունուս Ալագյոզն է։ Նրա հարազատ եղբայրն ի դեպ ըստ թուրքական դատախազության ևս ինքնասպանահաբեկիչ էր, նա հուլիսին Սուրուջ քաղաքում իրականացված ավելի քան 30 մարդու մահվան պատճառ դարձած ահաբեկչական հարձակման հեղինակն էր։ Հալեպի մոտ 35,000 բնակիչներ վերջին 3 օրերին լքել են քաղաքը կառավարական զորքերի լայնածավալ հարձակման պատճառով։ Այս մասին տեղեկացնում են սիրական աղբյուրները, նշելով, որ կառավարական զորքերի հարձակումը սկսվել է հոկտեմբերի 17-ին, ասադին հավատարիմ ուժերին հաջողվել է գրավել քաղաքի մերձակայքում գտնվող գյուղերից մի քանիսը, կառավարական զորքերի հարձակումն ուղեկցվել է ռուսական օդուժի հարվածներով։ 3 Կանադայում կայացած խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում համոզիչ հաղթանակ են արձանագրել դիմադիր լիբերալները 43-ամյա Ջաստին Թրյուդոյի գլխավորությամբ։ Կանադական հեռուստատեսության տվյալներով լիբերալները երկրի խորհրդանում կարող են ստանալ մանդատների կեսից ավելին։ Լիբերալների առաջնորդը Կանադայի նախկին երկարամյա վարչապետ Պիեր Թրյուդոյի որդին է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը, եւ այսպես 3-3-ան պարզվեց, մինչեւ դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեն ԱՅՈ-ի քարոզարշավը Հովիկ Աբրահամյանը կգլխավորի։ Վարչապետը քարոզարշավի ընթացքում արձակուրդ չի մեկնի կհամատեղի սահմանադրական փոփոխություններն ու Հայաստանի տնտեսությունը առաջ տանելու իր պարտականությունները։ Ինչպես շեշտել է Իշխող հանրապետականի խոսնակը, մեկը մյուսին չի խանգարի։ Ընդդիմությունը, սակայն, Հովիկ Աբրահամյանի նշանակումը ընտրակեղծիքների հիմք է դիտարկում։ Լսենք Հովհանես Մովսիսյանին։
Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող ընդդիմադիրները այսօր արդեն վստահ են. վարչապետ Աբրահամյանին հանրապետականի քարոզչական շտաբի պետի պաշտոն տալը նշանակում է, որ առաջիկա հանրաքվեն կեղծվելու է։ Ընտրությունների մասնակցության փորձ ունեցող Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով, ինչպես նախկինում, այս անգամ էլ իշխող կուսակցությունը վարչական ռեսուրս կօգտագործի, իսկ Հովիկ Աբրահամյանը ըստ նրա այդ գործում ամենափորձառուն է։
Անցյալ տարիների փորձը կա, երբ որ մեկը պարզում էր, որ զանգվածաբար, չգիտեմ, հարկային պարտավորություններ էին ներում ընտրությունների ժամանակ, լույսի պարկեր էին ներում և հազար նման բաներ, այսինքն պետական կառավարման ռեսուրսը ապօրինաբար օգտագործվում էր։
Աբրահամյանը նախընտրական շտաբներ ղեկավարելու հարուստ փորձ ունի, 2008 և 2013 թվականներին գլխավորել է Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբը, 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններին էլ հանրապետականի շտաբի պետն է եղել, 3 դեպքերում էլ հանրապետականը կամ նրա թեկնածուն առաջին տեղում են եղել։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը վստահ է, այս պատասխանատու գործը Հովիկ Աբրահամյանին է վստահվել, քանի որ նոր սահմանադրության ընդունումը շատ կարևոր է հանրապետականների համար, ամեն ինչ անելու են, որ այն անցնի։
Հաշվառնելով, որ իրենք ընտրել են տվյալ անձին, ապա սահմանային մասին, որ իրենք ունեն մտավախություն, ինչպես պետք է անցկացնեն այդ ընտրությունները, որովհետև իրենք ընտրել են փաստորեն իրենց մեջից ամենափորձառուին տվյալ գործը, տվյալ սև գործը անելու համար։
Աբրահամյանին շտաբի պետ նշանակելու որոշում իշխող կուսակցության գործադիր մարմինը 3 երեկոյան արտահերտ նիստում կայացրեց։ Առաջիկա օրերին արդեն նա նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականով հանրապետականի շտաբները կձևավորի։ Կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը պնդեց, ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում է, վարչապետը շտաբի պետի պաշտոնը գործադիրի ղեկավարի պաշտոնի հետ կհամատեղի։
Կհանրակրվեի մասին օրենք և հանրակրվեի մասին օրենքը հնարավորություն է տալիս օրենքով սահմանված կարգով իրականացնել և իր գործադիր մարմնի ղեկավարի գործառույթները և նաև իրականացնել հանրակրվեի շտաբի պետի գործառույթները, բնականաբար այդ ամենը հանրակրվեի մասի օրենքով համապատասխան։ Կարճ ասած, հանրապետության վարչապետը արձակուրդ չի մեկնելու։
Ընդդիմադիրները մինչդեռ վստահ են, երկու աշխատանք համատեղել հնարավոր չէ։ Ոչի ճակատը միավորած չեք անցկացնի նախաձեռնությունից Արմեն Գրիգորյանի խոսքով հանրակրվեի գործընթացը խախտումներով է առաջ շարժվում։ Նախ սահմանադրական դատարանի նախագահը դարձավ մասնագիտական հանձնաժողովի ղեկավար, հիմա էլ տնտեսության թիվ 1 պատասխանատուն հանրապետականի շտաբի պետ։
Հովիկ Աբրահամյանի խնդիրն ալնելու ամբողջ այդ ընտրական կերծարան մեքենան, այսպես ասած, խոդի գցել ու աշխատեցնել։ Այս իշխանության ավելի կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի խնդիրը ոչ թե երկրի տնտեսությունն ա, քաղաքացիների բարեկեցությունը, այլ իր իշխանության վերարտադրությունը, ապա այլ թիմով գնում են այդ ճանապարհ, այսինքն Հովիկ Աբրահամյանի չի հետաքրքրելու տնտեսությունը, կամ Սերժ Սարգսյանի պահանջը չի լինելու տնտեսություն բարելավելու, Սերժ Սարգսյան պահանջը լինելու այն, որ այս համանդրությունը անցկացնի, կարողանա իր իշխանությունը վերարտադրել։
Լևոն Զուրաբյանի համար էլ ակնհայտ է, որ նոր սահմանադրության անցկացումը իշխանության պահպանման ամենակարևոր խնդիրն է, որը ըստ նրա Աբրահամյանը անել է վարչապետի պարտականությունները կատարելու փոխարեն։
Եթե Հովիկ Աբրահամյանը չի գնում հարցակուրդ, նշանակում է, որ իբր թե ֆորմալ առումով նա պետք է աշխատի ժամը 6-ից հետո կամ շաբաթ կիրակի, ակնհայտ է, որ սա սուտ է, առանց այդ էլ մենք չունենք էֆեկտիվ կառավարում տնտեսության մեջ, հիմա էլ ավելի անբարենպաստ վիճակ կստեղծվի։
Քարոզարշավի ակտիվ փուլը կողմ և դեմ ուժերը կսկսեն հոկտեմբերի վերջից, այժմ բոլորը նախապատրաստական աշխատանքներով են զբաղված։ Ոչի ուժերի առաջիկա հանրահավաքը հոկտեմբերի 39-ին է, ԱՅՈ-ի կողմնակիցները դեռ հանրահավաքի օր չեն հայտարարում։ Իդեպ այսօր արդեն մայրաքաղաքի փողոցներում քարոզարշավի պաստառների համար տախտակներ էին հայտնվել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին կողմ քվեարկած 104 պատգամավորների թվում էին նաև ընդդիմադիրներ փոփոխություններին կտրուկ դեմ արտահայտվող ՀԱԿ և ժառանգություն խմբակցություններից։ Պատրաստվում են արդյոք այժմ մասնակցել նաև ԱՅՈ-ի քարոզարշավին, Աստղիկ Բեդևյանն է պարզել։
Ընդդիմադիր հակխմբակցությունում սահմանադրական փոփոխություններին կողմ քվյարկած միակ պատգամավորը վերակազմյալ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանը չի մասնակցի ԱՅՈ-ի քարոզարշավին։ Կարծում է, խմբակցության որոշումից տարբերվող կարծիք ունենալն իր սահմանադրական իրավունքն է, բայց քարոզարշավին մասնակցելը կոռեկտ չէ։
Ես հակխմբակցության անդամ եմ, խմբակցությունը քարոզարշավին մասնակցելու է հակ կուսակցության դիրքորոշմամբ, հետևաբար ես կորեկ չեմ համարում, որ խմբակցության անունից այլ դիրքորոշումով հանդես գամ։
Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ քվեարկած ժառանգության պատգամավորներ Ալեքսանդր Արզումանյանն ու Թևան Պողոսյանը նույնպես չեն մասնակցի պաշտոնական քարոզչությանը։ Նախկին արտգործնախարար ՀՀՇ ներկայացուցիչ Արզումանյանի խոսքով իրենք ինչ գործ ունեն քարոզարշավի հետ, կանցնի գող կլինեն, չի անցնի շատ լավ։ Անկուսակցական Թևան Պողոսյանը փոխանցեց, տեսակետ կհայտնի, բայց քարոզարշավին միան չի պատրաստվում։ Թե Լյուդմիլա Սարգսյանը, թե Ալեքսանդր Արզումանյանը, թե Թևան Պողոսյանը նախագահականում Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկել էին սահմանադրական փոփոխությունները։ Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, քարոզչության ընթացքում սահմանադրությանը կողմ արտահայտված ուժերի ու գործիչների առջև միավորման խնդիր չեն դրել։
Քարոզարշավին կարող է չմասնակցեն, բայց իրենց կարծիքը քվեարկությունով հայտնել։
Հանրապետականները, խոսելով քաղաքական կոնսենսուսի մասին, հղում են անում փոփոխությունների նախագծի քվեարկության արդյունքներին. 104 կողմ, 10 դեմ, 3 զեռնպահ։ Հակ ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը կարծում է,
իշխանությունը կարիք ուներ ցուցադրելու աշխարհին, որ իբր կառավարման սահմանական մոդելի փոփոխության համար ինքը ունի լայն քաղաքական կոնսենսուս, քանի որ սա շատ կարևոր, ինքը դրա համար էլ գնաց ջարդու խորհրդարանից անդիմության դաշինքը, որը ձևավորվել էր դերանցալ տարի և միջև փետրվարի 20-ը ակտիվ էր։
Լյուդմիլա Սարգսյանին քիչ է հուզում, թե հանրապետականին ինչ էր պետք։ Ինքն առաջնորդվել է իր կուսակցական շահերով։
Ճիշտ եմ համարել, որ պետք է քննարկվի։ Ես դեռ ժամանակին եմ ասել, իսկով ասեց, որ չի հասնելու հանրակրեին։ Հիմա էլ ասում եմ, իսկով ասեց, որ չի անցնելու։ Բայց այդ դեպքում ինչպես կարելի էր կողքի կանգնել միայն նրա համար, որ դու դիտարկվես արմատական ընդդիմություն, ընդդիմանալով խնդիր չի լուծվում։
Զբաղվել սահմանական փոփոխությունների քարոզով նշանակում է անցնել ամենաուղիղ ճանապարհով դեպի վարկաբեկում, հասարակության ժողովրդի աչքերում։ Եթե փայտով նրան չեն ստիպում այդ դա անել, ոչ ոք չի ցանկանում ուղղակի ավելորդ մի նոր հայհոյանք ստանալ ժողովրդի կողմից։
Լյուդմիլա Սարգսյանի կարծիքով ոչի քարոզարշավը հաջողություն չի ունենա։
Ես նորից իմ հույսը դնում եմ էվոլյուցիոն պրոցեսի վրա, որտեղ ռևոլյուցիան մեզ մոտ կարծես թե չի ստացվում։
Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ քվեարկած դաշնակցությունն ու ԲՀԿ-ն կմասնակցեն քարոզարշավին։ Միքայել Մելքումյանն ասաց, Բարգավաճ Հայաստանը պասիվ այո ասող քաղաքական ուժ չէ։
Երբեք մենք քեզ քայլի մասին չենք էլ ասել, մենք համոզված ասենք, այ ներսում քննարկումները թեժ են եղել, բայց ի վերջո կախված եւ այդ նախկինում ոչ ասելու խնդրի հետ եւ հետո այոն, այս բոլոր բաները, բայց դու պետքա քննարկելով, բանավիճելով գազ հանգուցալուսման, որը մենք պատվով կատարել ենք իմ կարծիքով։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Սահմանադրական փոփոխություններին դեմ հանդես եկող չեք անցկացնի շարժումը բարձրաձայնում է, ԱՅՈ-ի քարոզարշավը ակտիվ ընթանում է բուհերում, մինչդեռ իրենք հնարավորություն չունեն ուսանողներին սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն տապալելու հիմքերը ներկայացնել։ Մայր բուհի ռեկտորը ոչի քարոզարշավը համասարանի պատերի ներքո թույլ չի տա, իրենց միջոցառումները ոչ թե քարոզ, այլ իրազեկում է համարում։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։ Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող չեք անցկացնի նախաձեռնությունը քննադատում է մայր բուհում այս հարցով կազմակերպվող միջոցառումները, ընդգծելով, թե բուհի ղեկավարությունը քարոզչություն է իրականացնում։ Ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն էլ պնդում է, օրերս կազմակերպված միջոցառումը շարունակություն է ունենալու։ Վստահ է, իրավագիտություն ուսումնասիրող ուսանողները պետք է հստակ իմանան, որոնք են առաջարկվող փոփոխությունների դրական ու բացասական կողմերը։
Եթե կա ոչի քարոզ, բնականաբար պիտի երևի լինի ԱՅՈ-ի քարոզ։ Համասարանի մասնագետների պարտքն է իրազեկել իր կոլեկտիվի անդամներին այդ հունայ ուսանողության խոսքի ինչի մասին է։ Ինչու են ասում ոչ կամ ինչու են ասում այո։ Բա ո՞ր մնաց բազմակարծությունը, բա ո՞ր մնաց առանց ճնշում գործադրելու մարդկանց կարծիք հարցնելը։
ԱՅՈ-ի կողմնակից ռեկտոր Սիմոնյանը կարծում է, որ սահմանադրական բարեփոխումների թեման պետք չէ քաղաքականացնել։ Չեք անցկացնի նախաձեռնության անդամ Հրայր Մանուկյանը, հակադարձելով ռեկտորին, պնդում է, սա հենց քաղաքական նախագիծ է, նպատակն էլ գործող իշխանության վերարտադրությունն է։ Ուսանողների հետ կազմակերպած այս միջոցառումն էլ ըստ ցրուցակցից նրանց նույնպես ԱՅՈ-ի կողմնակից դարձնելն է։
Ինչու ոչ, շատ հստակ մեկ պատճառով, որովհետև սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնվել են բացառապես Սերժ Սարգսյանի եւ նրա ընտանիքի իշխանությունը 2017-18 թվականից հետո եւս պահելու համար։ Այդ միջոցառումը, որ կազմակերպվել էր ԵՊՀ-ում, ակնհայտորեն ԱՅՈ քարոզելու նպատակ էր հետապնդում, որովհետև բնական է, հրավիրված կողմը Գևորգ Դանիելյանն էր, որը սահմանադրության տեքստի հեղինակներից մեկն է։ Հավասար ժամանակաչափով ու հավասար հարթության վրա չի եղել ոչ ներկայացնող տեսակետ ԵՊՀ-ում։
Համալսարանում մեզ հանդիպած ապագա իրավաբանները տերճախոս չէին, ոմանք էլ ԱՅՈ են քվեարկելու։
Լսել եմ, բայց ընդհանրապես այդ ոլորտը տեղյակ չեմ։ Կասիքով որոշչապ անդաժ է սահմանադրական բարեփոխումները։ Իհարկե կան դրույթներ, որոնք պետք չէ փոփոխել։
Մենք համաձայն ենք։
Այո, քվեարկել։
Իհարկե համաձայն ենք։
Միջոցառման են մասնակցում եք, որ համալսարանում կազմակերպվում է իրազեկման միջոցառում։
Այո։
Մասնակցին
չէին բացատրում այնտեղ ձեզ միջոցառման ընթացքին։ Որ խորհրդարանական կարգի անցնել
առաջ։ Ինչ խաղեցի եթե միջոցառում։
Խորտես ճիշտ է։
Ոնց
է։ Խորհրդարանական ծառայություն։
Չեք անցկացնի նախաձեռնությունը պատրաստվում է դիմել ռեկտորներին, թույլ տալու, որ իրենք էլ բուհերում ուսանողներին երազեկեն, թե ինչու պետք է սահմանադրական բարեփոխումները ոչով տապալել։ Նրանք նաև Երևանի պետական համալսարանում են ցանկանում կազմակերպել այդ օրինակ քննարկում։ Արամ Սիմոնյանը, սակայն, կտրուկ պատասխանեց, չի թողնելու, որպեսզի դրսից որևէ մեկը գա ու իր ուսանողներին ոչ քարոզի։ Պնդում է, իրենք սահմանադրական բարեփոխումներին դեմ արտահայտվող մասնագետներ ունեն, ու այդ հնարավորությունը միայն անց կնձեռվի։
Դրսից որևէ մի քարոզիչ չի մտնելու այստեղ համալսարան, մենք չենք դեմ ենք դրան։ Մենք ինքներս մեր ուժով կան, մեզ մոտ ոչ ասողներ, խնդրեմ, նրանց ձայնը լսելի կլինի, կան ԱՅՈ ասողներ, նրանց ձայնը։ Մենք ունենք մեր մասնագետները, իրավաբան, մենք ունենք մեր ուսանողներ եւ աշխատողներ, որոնց մեջ կան եւ կլինեն անշուշտ եւ ԱՅՈ ասողներ եւ ոչ ասողներ։
Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող շարժումը, սակայն, մտավախություն ունի, որ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած բարեփոխումներին ընդդիմացողները կզրկվեն իրենց դիրքորոշումը ներկայացնելու հնարավորությունից համալսարանում, որի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը սահմանադրական բարեփոխումները նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանն է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Արա Աբրահամյանն արդեն Մոսկվայում լրացնում է Երևանյան ասուլիսի հայտարարությունները, ինքը առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու ծրագիր ունի, հաղթելու նպատակով պատրաստ է անգամ մարդկանց փողոց դուրս բերել իր քվեն պաշտպանելու համար։ Թե ինչ տեսք կունենա իր ղեկավարած կառույցը, կուսակցություն կլինի, թե շարժում պարզ կդառնա արդեն մարտին, առաջարկում ենք ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցը այժմ լսել Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանի հետ, վարում է Ազա Բաբայանը։
Պարոն Աբրահամյան, շնորհակալություն, որ համաձայնել եք ընդունել մեզ ձեր մոսկովյան գրասենյակում և համաձայնել եք պատասխանել մեր հարցերին, և առաջին հարցս, ինչու որոշեցիք մտնել հայաստանյան քաղաքական դաշտ։ Ինչը ձեզ ստիպեց, ինչից ելնելով
նախորոշում կայացնել։ Դա բավականին երկար պատմություն է, բայց ես փորձեմ շատ կարճ ասել ձեզ։ Գիտեք, այսօր ժամանակն է Հայաստանի վերադառնալ Հայաստան։ Երբեք Հայաստան իմ մտքից դուրս չի եկել, որտեւ եւ որ ես այստեղ բավականին լավ կացան մեջ եմ, ոչ մի խնդիր չունեմ, մեծ հաջողություններ եմ ասել, բավականին ասենք ֆինանսական վիճակը լավ է, եւ գիտեմ, որ Հայաստանում կան խնդիրներ, դա չի թողնում իմ խիղճը հանգիստ լինի։
Ունենք կոնկրետ ընտեսական ծրագրեր։
Իհարկե ունենք կոնկրետ ընտեսական ծրագրեր։ Ոչ միայն ունենք կոնկրետ ընտեսական ծրագրեր, եւ որ ես ասում եմ, ունենք կոնկրետ ընտեսական ծրագրեր, եւ ես հիմա աշխատում եմ, այհենց հիմա աշխատում եմ։ Ես մի քանի անգամ այդ ընտեսական ծրագրերի սկիզբը արդեն դրված եւ քայլեր արել եմ։
Տեսեք, ձեր մասին շատ լեգենդներ են տարածվում, հա, հատկապես օրինակ ռուսաստանցի ռուսաստանաբնակ հայերի շրջանում շատ են խոսում ձեր հարստության մասին, ձեր կարողությունների մասին, ձեր կապերի մասին։ Իրականում, այ քանի որ դուք ուզում եք հայտ եք ներկայացել, որ ուզում եք նաև մտնել հայաստանյան քաղաքական դաշտ, կարող եք հրապարակավ ասել, ինչով է զբաղվում Արա Աբրահամյան բիզնեսմենը։
Սա ինչ որ նա Ռուսաստանը մենք զբաղվում ենք ինվեստիցիաներով, ներդրումներով, արդյունաբերությամբ եւ շինարարությամբ։ Դա է հիմնական նոր տեխնոլոգիաներ, գիտությամբ։ Բավականին մեծ ներդրումներ ունեն գիտության։
Կարող հասկանալ։ Իսկապես Ռուսաստանի ղեկավարության հետ։ Իսկապես դուք մտերիմ եք Ռուսաստանի ղեկավարությանը։
Գիտեք, այս տարօրինակ ես ոչ միայն Ռուսաստանի ղեկավարությանը, ես բավականին երկրի տարբեր երկրների ղեկավարության հետ աշխատում եմ։ Ես տեսեք, ես կուզենայի, որ դուք իգներդ փորձեք վերլուծել։ Իմ ընկերությունը, Սագլասյան ընկերությունը, ես երկու ընկերությունն եմ, Սագլասյա եւ Սլոբոդա։ Սլոբոդան դա իրավաբանական ընկերություն է, իրավաբաններ են, աշխատում է միջազգային արենայում, Սագլասյան դա ինվեստիցիոն ընկերություն է, ներդրումների ընկերություն է, որ աշխատում է այս արդյունաբերության մեջ եւ իհարկե տարբեր ուղղություններով շինարարություն այնտեղ որտեղ որ շահավետ է, Լիգվիայի աշխատ նավթ, նավթային արդյունաբերություն, քիմիա։ Եվ որ մենք նայում ենք, ասենք ես այս կանտարի աշխատել եմ, երբեք չի եղել մի դեպք, որ ասենք ես 93 թվականից մինչև 22 տարի, որ մի խնդիր առաջացած լինի։
Պարոն Բրեմեր, ես դուք Հայաստանի քաղաքացի եք նաև։
Այո, ես Հայաստանի քաղաքացի եմ։
Այ եթե համանդրական բարեփոխումները բարեփոխումներին Հայաստանի բնակչությունը կողմ է քրարկում արդեն դեկտեմբերին, Հայաստանում ստեղծվում է կառավարման նոր համակարգ։ Այդ նոր համակարգում նախագահ, վարչապետ, ազգային ժողովի խոսնակ ո՞ր պաշտոնին են դուք հավակնում։
Գիտեք ինչ, այսօր ցավոք սրտի նոր համանդրությամբ ես ոչ մի պաշտոն չեմ կարող զբաղացնել։ Այո, ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ ասել, ուզում եմ ստեղծել շարժում, կուսակցություն, որպեսզի հավաքեմ համախոհներ, թիմ։
Զուգահեռներ, այսպես թե այնպես զուգահեռ չեմ կարող չհասկացնել Իվանիշ Բդինա Իվանիշվիլու հետ։ Ճիշտ եմ, նա էլ որևէ պաշտոն չի զբաղեցնում, բայց այդ ճանապարհով եք ուզում շարժվել։
Գիտեք ինչ կա, այո, ես չգիտեմ, ու ես ուրիշ հետ չեմ ուզում համատվեմ, գիտեք, անդադար ուզում են ինձ համատել որից է մեկի հետ, դամպես ես չեմ ուզում համատվեմ։
Բայց մի քանի ամսվա ընթացքում ինչ-որ բան պատահել, որ դες հետ կաննեցին ձեր այդ
որից է բան չի կարող պատահել, որից է մի ուժ չի կարող ստիպել։ Ոչ, ոչ, չի կարող, գիտեք, ինչ կա, ես ձեզ ասեմ, դրանպես ես որից է մի այնպեսի բան չեմ անում, որ վախենան, պետքա վախենան այն մարդիկ, այսօր որ ավելորդ խոսում են, այ իրենք պետքա վախենան, իսկ թմա կգած ժամանակ ամեն մեկի պատասխանը կստանա։ Եվ տեսեք ինչ են ասում, ռուսերեն չգիտի, հայերեն չգիտի, եսի ինքը ինչ որ ասում է ճիշտ չի։
Իսկ ինչու է ըմբոստացել մամուլը ձեր դեմ այսպես։
Ես չգիտեմ, ես ինձ թվում է մամուլը ըմբոստացել է, մամուլի հետևի կանգնողներն են ըմբոստացել, որտեղ իրանք գիտեն, որ իրանք իրանց տեղը կարող ակորցնեն։
Արա Աբրահամյանի հետ զրուցել էր Ազա Բաբայանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, ամբողջական հարցազրույցը կարող եք դիտել Հրայր Թամրազյանի վերլուծական ծրագրում արդեն այս կիրակի ժամը 20-ին ազատություն.am կայքեջում, իսկ մենք շարունակենք թողարկումը։ Այսօր սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացրել աղմուկ հանած մի գործի վերաբերյալ երփրապարակ Օրաթերթի եւ Իլուր AM-ին։ Իրավապահները պարտադրել էին հրապարակել տեղեկատվության իրենց աղբյուր, այսինքն հայտնել, թե որտեղից է իրենց հայտնի Շիրակի նախկին դատախազի եւ ներողություն, որտեղից է իրենց հայտնի կոնկրետ միջադեպի մասին տեղեկություններ։ Բարձր դատարանը հստակեցրել է, որ օրենսդրությունը հրապարակի եւ Իլուրի դեմ սխալ է կիրառվել, չի կարելի լրատվամիջոցներին ստիպել բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը, եթե միայն դա հանցագործություն կանխելու կամ ծանր հանցանքներում մեղադրվողին արդարացնելու համար չէ։ Իլուր կայքի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ կայացվել է լրատվամիջոցների եւ լրագրողների համար բարենպաստ որոշում, միևնույն ժամանակ նշել են, որ առավել մանրամասն մեկնաբանություններով հանդես կգան, երբ սահմանադրական դատարանը ամբողջությամբ կհրապարակի որոշումը, մանրամասնում է Ռուզան Գիշյանը։
Մոտ 2 ժամ խորհրդակցական սենյակում անցկացնելուց հետո սահմանադրական դատարանը հրապարակեց որոշում, ըստ որի լրագրողը իր տեղեկատվության աղբյուրը կարող է բացահայտել միայն ծանր հանցագործությունների եւ անձի պաշտպանության դեպքում։
Իրավունքի գերակայությամբ առաջնորդվող ժողովրդաբարական պետությունում իրավական որոշակյության եւ իրավունքների սահմանափակման համաչափության սկզբունքներից ելնելով տեղեկատվության աղբյուրի բացահայտման օրինական շահը գերակա կարող է ճանաչվել այն չբացահայտելու հանրային շահից այն դեպքերում, երբ աղբյուրի բացահայտումն անհրաժեշտ է անձի կյանքի պաշտպանության, ծանր առանձնապես ծանր հանցագործությունը կանխելու կամ ծանր առաջնապես ծանր հանցանքի մեջ մեղադրվող անձի դատական պաշտպանությունն ապահովելու համար։
Բարձր դատարանը նաև որոշեց վիճարկվող օրենսդրական դրույթները չեն հակասում սահմանադրությանը, սակայն ավելի վաղ սխալ են կիրառվել։ Մինչ այդ հրապարակի և իլուրի նկատմամբ կայացված վճիռները տեղեկատվության աղբյուրները բացահայտելու վերաբերյալ ենթակա են վերանայման։ Նիստից հետո դիմող իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանն ասաց, թե իրենք ամբողջությամբ բավարարված են։
Այլևս զանգվածային լրատվության միջոցների մասին օրենքի 5-րդ հոդվածը չի կարող մեկնաբանվել այլ կերպ, քան սահմանադրական դատարանը իր որոշման եզրափակիչ մասում ձևակերպել է։ Այսինքն, տեղեկատվության աղբյուրը կարելի է բացահայտել բացառապես 3 դեպքում, որոնցից 2-ը վերաբերում են հանցագործությունների կանխմանը, և 1-ը վերաբերվում է միայն մարդու արդարացնելուն, ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող մարդուն արդարացնելուն։ Իսկ մեր վստահորդների պարագայում, դրատվամիջոցների պարագայում դրանցից ոչ մեկը առկա չի եղել։
Փաստաբաններ Արաղազարյանն ու Արտակ Զեյնալյանը սահմանադրական դատարան էին դիմել, երբ ամիսներ առաջ Առաջին Այցյանի և Վերաքննիչ դատարանները իլուր կայքին և հրապարակ օրաթերթին պարտադրել էին բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը և նշել, որտեղից է նրանց հայտնի, թե Շիրակի այժմ արդեն նախկին ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը բռնություն է գործադրել հունահռոմեական ոճի իմշամարտի աշխարհի չեմպիոն Արտուր Ալեքսանյանի ու նրա եղբոր նկատմամբ։
Այն հետացակարգը, որը վերաբերում էր նամակագրության գաղտնության բացահայտմանը, օգտագործվեց տեղեկատվության աղբյուրի բացահայտման բարույթի համար, ինչը, կարծում եմ, նախատեսված չի եղել սկզբանե քրեական դատավարության օրենսգրքով։ Իրավական բաց կա, այս իրավական բացը ինքնին հակասահմանադրական վիճակ է և անհրաժեշտ է հաղթահարել։
Բավական է, թեկուզ մեկ անգամ որևէ մեկը բացահայտի իր աղբյուրը և մնացած աղբյուրները կցամաքեն, այլևս լրագրողին այն ինֆորմացիան, որը ոչ մեկը բացի լրագրողից չի հրապարակ և հասարակությունը փաստորեն չի ստանա արժեքավոր ինֆորմացիան։
Իրավապաշտպանները եռամսյա ժամկետում դիմելու են վճռաբեկ դատարան, պահանջելով գործի վերաբացում։ Նրանց կարծիքով ազգային ժողովը ևս պետք է քայլեր ձեռնարկի օրենքում առկա սողանցքները վերացնելու և տարընթերցումները կանխելու համար։
Ազգային ժողովը, կարծում եմ, պետք է կարճ ժամանակում փորձի լրացնել այն իրավական բացը, որ առկա է, ըստ էության բաց է առկա, այս վարույթները կարգավորումները ըստ էության չկան։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանի փոխնախագահի պաշտոնական այցից հետո այսօր հանրությանը հայտնի են դարձել դրա առաջին արդյունքները։ Հարևան երկրից արդեն 2 տարի անց ավելի շատ գազ կստանանք, փոխարենը էլեկտրաէներգիա կարտահանենք, երբ պատրաստ լինի բարձրավոլտ 3-րդ էլեկտրագիծը, մանրամասնում է Սարգիս Արությունյանը։
Նախատեսվում է 2017 թվականից Իրանից ավելի շատ բնական գազ ներկրել Հայաստան։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում հայտնեց էներգետիկայի և բնական պաշարների փոխնախարար Հայկ Հարությունյանը, մանրամասնելով, որ ծավալների մեծացումը հնարավորություն կտա ավելի շատ էլեկտրաէներգիա արտահանել Իրան։ Իրանի և Արևմուտքի միջև պատմական համաձայնությունից ընդամենը 1 ամիս անց, այս օգոստոսին, Երևանն ու Թեհրանը ստորագրեցին շուրջ $120 միլիոն արժողության պայմանագիր երկու երկրները կապող 3-րդ բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծի շինարարության վերաբերյալ։ Շինարարությունը պետք է ավարտվի 18 ամսվա ընթացքում։ Փոխնախարարի խոսքով 3-րդ գիծը հնարավորություն կտա մեծացնել գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի ծավալները։
Միանշանակ այս ծրագրի նպատակն էլ դա է, որպեսզի ծավալները մեծացնեն, քանի որ մենք մեր գազամուղի, Իրան-Հայաստան գազամուղի ներուժը ավելի լավ կօգտագործենք և մեր արտադրական հզորությունների ներուժը ավելի լավ կօգտագործենք։
Հարությունյանը, սակայն, թվեր չնշեց։
Գազատարի տարողությունը 2 միլիարդ է տարեկան։ Մեր նպատակն է առավելագույնս դա օգտագործել։
Իսկ նպատակ կա օրինակ տարեկան այդքան էլ գազ ներկրել Հայաստանի չեմ կարծում։
Շատ ֆակտորներից է կախված և առաջին ֆակտորը դա տնտեսապես շահավետության սկզբունքն է։ Եթե շահավետ լինի, կլինի։
Հայաստանի մաքսային ծառայության տվյալներով իրանական գազը ավելի էժան է, քան ռուսաստանյանը։ 2013-ին իրանական գազի 1000 խորանարդ մետրի դիմաց Հայաստանը սահմանին վճարել է ավելի քան $183, ռուսաստանյանի դիմաց $266, 2014-ին համապատասխանաբար գրեթե $189 և $202. Չնայած այս հանգամանքին Հայաստանը Իրանից մի քանի անգամ ավելի քիչ գազ է ներմուծում, քան Ռուսաստանից։ 2014-ին հարավային Արևանից ներմուծել ենք 383 միլիոն խորանարդ մետր, Ռուսաստանից 2 միլիարդ 109 միլիոն խորանարդ մետր։ Բացի այդ, իրանական գազը չի վաճառվում հայաստանյան ձեռնարկություններին ու բնակչությանը։ Այն Երևանի ջեկում վեր է ածվում էլեկտրաէներգիայի, որի մեծ մասը ուղղվում է Իրան։ Չնայած մաքսայինի տվյալներին, Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները հրապարակավ պնդում են, որ իրանական գազը թանկ է ռուսաստանյանից. Օրինակ 2013 թվականի դեկտեմբերին հայ-ռուսական սկանդալային գազային պայմանագրի կնքումից հետո, որով հայ-ռուս գազարդը ամբողջովին անցավ Մոսկվային, Երևանն էլ պարտավորվեց մինչև 2044 թվականը երաշխավորել Գազպրոմի իրավունքներն ու շահերը Հայաստանում, էներգետիկայի այն ժամանակվա նախարար Արմեն Մովսիսյանը հայտարարեց, որ իրանական գազի գինը սահմանին $400 է.
$400 դա սահմանի վրա, ոչ թե բնակչի մոտ։
Նախարարի խոսքից 2 օր անց Երևանում Իրանի դեսպան Մոհամադ Ռեիսին ոչ միայն հայտարարեց, որ Հայաստանի իշխանությունները երբեք Իրանի հետ բանակցություններ չեն վարել գազ գնելու շուրջ, այլև փաստորեն հերքեց նախարարի խոսքերը իրանական գազի թանկ լինելու մասին, ընդգծելով, որ Թեհրանը կարող է Երևանին գազ վաճառել անգամ $100 գնով, և դա կախված է երկու երկրների պայմանավորվածությունից։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, եթե չլիներ Գազպրոմի հետ կնքված իր խոսքով վասալային պայմանագիրը, Հայաստանը այժմ կարող էր օգտվել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումից և գազային շահավետ պայմանավորվածություն ձեռք բերել Թեհրանի հետ։
Մենք մեր ձեռքով մի այնպիսի վասալային պայմանագիր ենք ընկել Ռուսաստանի հետ, ռուսուտ Գազպրոմի հետ, որի արդյունքը մենք կստանանք հիմա և ստանում ենք արդեն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քնչական կոմիտեն դրամաշնորները ստացել Միացյալ Նահանգներից առաջիկայում պատրաստվում է թվայնացնել քրեական գործեր, այս կերպ ասում են կոռուպցիոն ռիսկերը կնվազեն։ Իրավապաշտպանները սակայն հիշեցնում են, մշտապես արտաքին փոփոխություններ են տեղի ունենում, սակայն բովանդակությունը մնում է նույնը։ Կոռուպցիան հաղթահարելու համար կադրային փոփոխություններ են անհրաժեշտ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Քնչական կոմիտեի ղեկավար Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Աղբան Հովսեփյանն ակնկալում է, որ քրեական գործերի նախաքննության գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկերը շուտով լրջորեն կրճատվելու են։ Կոռուպցիայի նվազման հարցում նա խիստ կարևորում է կոմիտեի տեխնիկական վերազինումը, մասնավորապես կառույցի բոլոր ստորաբաժանումներում ներդրվելու է քրեական գործերի թվայնացման ծրագիրը, այնուհետև նախատեսվում է ստեղծել ներքին ցանց, որը ըստ քնչական կոմիտեի ղեկավարի հասանելի է դարձնելու գործերի նյութերն ու հեշտացնելու է նախաքննության նկատմամբ վերահսկողությունը, այսինքն երաշխավորելու է նախաքննության թափանցիկությունը։ Այդ նպատակով Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը $132,000 արժողությամբ սարքավորումներ նվիրաբերեց քնչական կոմիտեին։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը, ով վերջերս հայտարել էր, որ կոռուպցիան խոչընդոտում է Հայաստանի հետ իրենց ընդհանուր նպատակների իրականացմանն ու հարաբերություններին, այսօր հիշեցրեց իր դիտարկումները. Մի քանի շաբաթ առաջ ես կոռուպցիայի հիմնախնդրի և այն վերացնելու անհրաժեշտության մասին խոսել եմ։ Կարծում եմ, սա օրինակ է, թե ինչպես է Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը նաև օգնում իր գործընկերներին այդ հարցում։ Քրեական գործերի թվայնացումը որպես փորձարարական ծրագիր Քնչական կոմիտեի երկու ստորաբաժանումներում ներդրված է։ Ըստ Աղբան Հովսեփյանի թվայնացված են 458 գործեր, նոր համակարգը նաև հնարավորություն կտա ֆինանսական միջոցները տնտեսել, ասաց։
Տարեկան մոտ 60-70 միլիոն դրամի տնտեսություն։ Թվայնացրած քրեական գործը համակարգչային ցանցի, ներքին ցանցի միջոցով, ասենք, եթե Բաքրատաշենից, Մեղրիից, Ղափանից, Թալինից կգա համապատասխան մեր ստորաբաժանումները վերահսկողություն իրականացնող, բնականաբար դրանով կկրճատվեն նաև կոռուպցիոն ռիսկերը, որտեղ դրանից հետո շատ գրեթե անհնար կլինի քննիչի կողմից ինչ-որ հաստատուկ փոխեր ստեղծել։
Տեխնիկական այս վերազինումը քրեական արդարադատության համակարգին աջակցության ամերիկյան ծրագրի մի մասն է։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը այդ աջակցության շրջանակներում ըստ պաշտոնական տվյալների Հայաստանին տարեկան տրամադրում է $1.5 միլիոն։ Մեր զրուցակից փաստաբանները, կարևորելով նոր դարաշրջանում նոր տեխնիկայի դերը, այնուհանդերձ համոզված էին, որ համակարգի պատասխանատուները պետք է նաև կամք ունենան համակարգը կոռուպցիայից ազատելու համար։ Չնայած խոշոր ներդրումներին, միջազգային տարբեր զեկույցները փաստում են, որ դատաիրավական համակարգի նկատմամբ հանրային վստահությունը շարունակում է մնալ ցածր։ Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյան.
Լավացումը կամ բարելավումը կամ ռեֆորմը մենք պետք է նկատենք արդար դատական ակտերի քանակով, բայց այդտեղ չեմ ասում, որ փոփոխություն կա։
Փաստաբան Գևորգ Գյոզալյանն էլ համակարգի առողջացման երաշխիքը համարում է նոր տեխնիկայի ներդրմանը զուգահեռ կոռումպացված պաշտոնյաներից ազատվելը։
Եվ Վրաստանը դրա լավագույն օրինակն է մեզ համար։
մարդկանցից պետք է սկսես, նախ առաջինը պետք է հանես կաշառակերին կամ կոռուպցիոնիստին, մտածելակերպով այդպիսի մարդկանց պետք է մի հատ համակարգը մաքրես, բերես նոր կադրեր, ջայլներ, բարձր ավել ինչ-որ գումար նրանց վարձատրես, ստեղից պետք է սկսես, որ նոր նրանց ուրեմն վստահես նման տեխնիկա։ Իսկ եթե հին, չգիտեմ, մտածելակերպով մարդը, որը սովոր է կոռուպցիոն երևույթներին, այդ մարդկանց տալիս ես այդ տեխնիկան, վստահաբար կարող եմ ասել, որ չի աշխատում։ Եվ դրա վառ ապացույցը մեր դատարաններն են, նոր շենքերն են, բայց արդարադատության որակը ինչպես կա, այնպես մնում է։
Քրեական գործերի թվայնացման ծրագիրը քնչական կոմիտեում նախատեսվում է ներդնել հաջորդ տարվանից։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստաբանների պալատում գրքերը չեն հանդարտվում, մի խումբ փաստաբաններ մեղադրում են պալատի նախագահին իրենց դեմ շարունակական ճնշումների համար։ Անցյալ շաբաթ սկիզբ առած սկանդալի պատճառը լրագրողի այն բացահայտումն էր, որ երկու փաստաբանների դեմ գրված հոդվածների պատվիրատուն փաստաբանների պալատի մամուլի խոսնակն էր։ Հիմա 5 տասնյակ իրավապաշտպաններ եւ փաստաբաններ հրապարակմամբ են հանդես եկել, պահանջելով, որ պալատի ղեկավարը այս առնչությամբ բացատրություն տա, թեմայով զբաղվել են Նանե Սահակյանը եւ Սիսակ Գաբրելյանը։
Փաստաբանների պալատի շուրջ ծագած սկանդալը չի մարում, ավելին պալատի ներքին խոհանոցի մասին փաստաբանները նորանոր բացահայտումներ են անում։ 5 տասնյակ փաստաբաններ ու իրավապաշտպաններ օրերս հայտարարությամբ նշել են, որ պալատի վարչական աշխատակիցները մասնակցում են քարոշչական արշավների պալատի նախագահին քննադատած փաստաբանների դեմ։ Նրանք 6 պահանջ են ներկայացրել պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանին, այդ թվում ակնկալելով բացատրություն այն մասին, թե արդյոք վերջինս մասնակցել է փաստաբան Ներ Լուսինե Սահակյանի եւ Երվանդ Վարոսյանի մասին հոդվածներ պատվիրելու միջադեպին։ Պատասխանն ակնկալում են հնգորիա ժամկետում, մինչդեռ պալատը կարծես չի շտապում։ Փաստաբանների հայտարարությունը արձագանքեց պալատի նախագահի տեղակալ Կարեն Մեջլումյանը։
Մի քանի փաստաբան հնգորիա ժամկետ են ինչ որ հարցերի համար տվել, վաղը մի քանի այլ փաստաբան երրորդ ժամկետ կմտածեն տանք։ Նման վերջնագրելով խոսելը կամ նման տոնայնությամբ խոսելը մեր համար ընդունելի չէ, չի կարող դա ողջունելի լինել և ընդունել այդ ժամկետային սահմանափակումը։
Հիշեցնենք, մի խումբ փաստաբաններ պնդում են, որ պալատի նախագահն իրենց ճնշումների է ենթարկում և չեն բացառում, որ դա կախված է իրենց ընդդիմադիր դիրքորոշման, նաև սահմանադրական փոփոխություններին դեմ արտահայտվելու հետ։ Լուսինե Սահակյանն ու Երվանդ Վարոսյանը նաև կասկածներ էին հայտնել, որ հենց Արա Զոհրաբյանն է իրենց դեմ հոդված պատվիրել, ինչը փաստաբանական պալատը կտրուկ հերքում է։
Ինչի մասն է խոսքը, նման բան չի կարող ոչ մեկի մտքով անցնել, այսինքն ում մտքով որ անցնում ես, չգիտեմ, նա սուբյեկտիվ է մտածում ու գիտի, որ ճիշտ չի, պարզապես ասում է, դա հայտարարության համար է ասվում։
Փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը մինչդեռ նոր մանրամասներ է հրապարակում, պնդելով ավելի վաղ մեկ այլ լրատվամիջոցում իրեն զրպարտող հոդված էր հայտնվել, որտեղ տեղ էր գտել միայն փաստաբանների պալատին հայտնի տեղեկություն։
Արա Զորաբյանին ես անձամբ ներկայացնում եմ, որ արա բոլորը ասում են, որ դա Հայկ Հակոբյանն է պատվիրել իմ դեմ այս հոդվածը, ուրիշ մարդ չէր կարա դա անել պալատից բաց։ Հայկը վախից քու անունն է տալիս, խոհանոցում զրուցել եմ իրան, ասում Հայկի հետ, ասում Հայկ, ինչ ես պատվիրել իմ նման հոդված, ես պատրաստվում կդիմեմ դատարան, կդիմեմ ոստիկանություն, որտեղ դուք ինձ սուտ մատնություն եք արել իմ դեմ։ Արան ասում է, Հայկ ասում է, ես կապ չունեմ, կար երկոտ եզրակացություն, դա Արան ասել, Արան ասում է, ես դրա հետ կապ չունեմ, Հայկն է մեղավոր։
Բաղդասարյանն ասում է, հիմնավոր կասկածներ ունի, որ Արա Զոհրաբյանը իր դեմ քայլեր է իրականացնում։ Փաստաբանների դպրոցի ղեկավարի աշխատանքից հրաժարվել է պալատում տիրող անառողջ մթնոլորտ պատճառով, բացի այդ նրան ազատել են պալատի խորհրդի անդամությունից։ Այսպես չէր լինի, եթե պալատի ողջ իշխանությունը կենտրոնացած չլիներ միայն Արա Զոհրաբյանի ձեռքում, ասում է փաստաբանը և առաջարկում փոխել պալատի կանոնադրությունը։
Ստեղծել, հա՞, ՀԿԿՇ-ների մեխանիզմներ, այնպես որպեսի փաստաբանի պալատը, եթե պալատի նախագահ որոշակի անօրինականություններ անի փաստաբանի նկատմամբ, ինքը ունենա զսպման մեխանիզմ, ասինքն որ ինքը հասկանա, որ քայլից հետո կա պատասխան տալու հարցը, այլ ոչ թե ասի ես կապ չունեմ, Պողոսնա Պետրոսնա, մենք մեր մաշկի վրա զգացինք, թե ինչ նշանակում մի անձի ձեռքում ամբողջ իշխանությունը կենտրոնացնել։
Հաղորդումը պատրաստել էին Նանե Սահակյանը եւ Սիսակ Գաբրելյանը։ Թեղուտի և Շնողի անտառների մի մասը հանքավայրի վերածելու ծրագրում Վալեքս գրուպը խոստացել էր կրկնակի անտառ տնկել, փոխհատուցել բնության կրած վնասը։ 2010 թվականից ի վեր 100 հազարավոր դոլարներ են ծախսվել, ծառեր են տնկվել։ Անտառի հետքը, սակայն, շնողցիները չեն տեսնում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Թեղուտ ընկերությունը հանքարդյունաբերության նպատակով արդեն հատել է շուրջ 200 հեկտար անտառ։ Ընկերությունն իր պաշտոնական կայքում հրապարակած տվյալների համաձայն արդեն կատարել է իր պարտավորությունը եւ ինչպես հանքավայրի հարակից Թեղուտ եւ Շնող գյուղերում, այնպես էլ Լոռու մարզի մի քանի այլ համայնքներում կրկնակի չափով ծառատունք է արել, ծախսելով մոտ $750,000. Շնողի գյուղապետ Հովիկ Սահակյանը միստերը վստահ է, Թեղուտ եւ Շնող գյուղերում ծառերը տնկել, բայց չեն խնամել, ու այդպես էլ անտառ չեն դարձրել։
Այստեղ տնկել են ընդամենը 67 հեկտար, մեր եւ Թեղուտ համայնքների միասին վերցրած, շատ ոչ գոհացուցիչ որակով, ոչ մի տոկոսն էլ անտառ չի, շատ տեղերում սկի հետքն էլ չկա։
Թեղուտում եւ Շնողում հանքարդյունաբերության նպատակով մասսայական անտառհատման տարիներին Հովիկ Սահակյանը անտառտնտեսությունում պաշտոնյա էր, ասում է հետևում էր իր հայրենի գյուղում տեղի ունեցող գործընթացին ու ափսոսում։
Կարելի է այդ հատման մշակույթը ավելի հիմնավոր ու ավելի ցիվիլ ձևով կազմակերպել, որ իմ կարծիքով չի արվել։ Այսինքն դրել բուլդուզերով, դրել է ծառերը, բրդել հողի տակ, լցրել եւ այլ եւ այլ, կարելի է հատել, մաքրել, այդ փայտանը վաճառել կամ տալ տեղի ազգաբնակչությանը, որ ապօրինի հատումներ չարվի, բայց փայտունենան, բայց քանի որ հավանաբար ենթադրում եմ, իրանց արագությունն է պետք եղել, շատ հաճախ գրեք ձեւ շահագործվելա այդ տարածքը։
Թեղուտ ընկերությունից ազատության գրավոր հարցմանի պատասխան նշել են, որ այստեղ անտառապատում իրականացրած թոքս ընկերությունը չի կատարել իր պայմանագրային պարտավորությունը եւ դիմել են դատարան այդ կազմակերպությունից վնասի փոխհատուցման պահանջով։ Առաջին ատյանի դատարանում շահել են, բայց անտառապատող կազմակերպությունը դատարանի վճռից դժգոհ դիմել է վերաքննիչ դատարան։ Դատաքննությունը դեռ ընթացքի մեջ է։ Թեղուտ ընկերությունը դեռևս չի պարզաբանում, թե ինչ է մտադիր անել անտառ չդարձած տարածքների հետ, բայց Շնողի գյուղապետ այլևս հույս չունի, թե բիզնես շահ ունեցող ընկերությունը կվերադառնա իրենց չստացված անտառների հարցին եւ հանքարդյունաբերողներին նոր առաջարկ է արել, ոչ թե անտառ տնկեք, այլ այգիներ։
Ես իրենց առաջարկեցի, որ ես ձեր գրպանին չեմ կպչում, ասենք Շնողում նույն X գումարի չափով տնկեք պտղատու այգի մասնավոր մարդկանց հողատարածքների վրա, հանձնեք իրենց, հետագա մշակությունը մնա իրենց վրա, այդ մարդն էլ առանց փող ծախսելու այգի կունենա, առանց պետական բյուջեին կպչելու հանրապետության, մի գյուղ ակամայից բավականին դրական։ Իրանք համաձայնվեցին։
Շնողը ժամանակին 500 հեկտար դեղցի ու խնձորի այգիներ է ունեցել, տարեկան 4000 տոննա միրգ են մթերել, սակայն հողերի սեփականաշնորհումից հետո գյուղացիները վերացրել են դրանց մեծ մասն ու հացահատիկ մշակել իրենց հացի խնդիրը լուծելու հույսով։ Հանքարդյունաբերության մեկնարկի հետ ևս բազմաթիվ տնտեսություններ կորցրին իրենց ավելի քան 350 հեկտար սեփական այգիներն ու վարելահողերը։
Դուք պատկերացրեք, Շնողում արտադրվի 4000 տոննա պտուղ, այդ բոլորի վաճառքից այդ գումարը կմնա գյուղում եւ գյուղի սոցիալական վիճակի վրա էական լուրջ դրական ազդեցություն կտրվի, չէ՞։
12 հեկտար այգի Շնողում արդեն տնկվել է, մինչև աշնանվերջ նախատեսել են այս թիվը կրկնապատկել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա աթերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն արձագանքում է ՀՀԿ գործադիր Մարմնի նիստի որոշմանը, ըստ որի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեում իշխող հանրապետական կուսակցության շտաբը կղեկավարի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, թերթգրում է։ Սա իհարկե Հայաստանի համար սովորական երևույթ է, երբ կհայտարարվի, որ Հովիկ Աբրահամյանը շտաբի աշխատանքներով զբաղվում է, այսպես ասած, վարչապետի աշխատանքային օրվա ավարտից, այսինքն ժամը 18-ից հետո։ Իրականում իհարկե մեծ հաշվով ոչ մի տարբերություն այս հարցում չկա, որովհետև դատելով Հայաստանի տնտեսության վիճակից, Հովիկ Աբրահամյանը համենայն դեպս մինչև ԱՅՈ-ի շտաբ գլխավորելն էլ զբաղված է եղել բոլորովին այլ գործերով, քան վարչապետի պարտականությունների կատարումը, քանի որ հակառակ դեպքում Հայաստանի տնտեսությունը պետք է որ լիներ բոլորովին այլ վիճակում, քան այն, ինչ կա այսօր։ Եվ այս տեսանկյունից ըստեյության կարևոր չէ արդեն, թե վարչապետը ինչ պատրվակով կամ ինչ առիթով չի զբաղվելու իր բուն պարտականությամբ։ Ինչ վերաբերում է արդեն ԱՅՈ-ի շտաբի աշխատանքներին, ապա այստեղ իհարկե Հովիկ Աբրահամյանի վրա Պաստորեն դրվում հանրակրվեի ողջ պատասխանատվությունը։ Եվ սա իհարկե Հովիկ Աբրահամյանի ձեռքերը կապելու է շատ առումներով։ Սա նշանակում է, որ Աբրահամյանը պետք է լինի ամենաշահագրգռված մարդը հանրակրվեի ոչ միայն արդյունքների, այլ ընդհանրապես էքսցեսների ձեռքից լինելու հարցում, քանի որ ամեն ինչի վերջո բարձվելու է շտաբի եւ նրա աշխատանքի վրա, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Երեկ վերջապես ձևավորվեցին այոների եւ ոչերի շտաբները։ Ընդ որում այստեղ տեղին է օգտագործել հոգնակի թիվը, որովհետեւ այոներն ու ոչերը տարբեր են, ինչպես տարբեր են նաեւ քաղաքացիների սահմանադրության նոր նախագծին այո կամ ոչ ասելու դրդապատճառները։ Հետևաբար ամեն մեկն իր ձևով է կազմակերպելու խարոշչությունը եւ իր փաստարկներն է գտնելու այո կամ ոչ ասելու օգտին։ Բայց կարելի է վստահաբար ասել, որ ժողովրդի հետ հանդիպումների ժամանակ այդ հանդիպման օբյեկտ հանդիսացող քաղաքացիները սահմանադրությունից չեն խոսի։ Նրանց այդ թեման բացարձակապես չի հետաքրքրում։ Խոսակցությունը կընթանա բողոքների շուրջ։ Աշխատանք չունեմ, այս աշխատավարձով ո՞նց ընտանիք պահեմ, այս թոշակով կոմունալ վարձերս ո՞նց մուծեմ, տորներս վաղուց Ռուսաստաններում են, հեսա ես էլ կթողնեմ կգնամ։ Քաղաքացիների հավանական արձագանքներն է նկարագրում առավոտն ու շարունակում։ Դրանի պատասխան այոականների մի մասը կասի. Հլաբեր տեսնեմ ձեր խանութի Նիսիայի ցուցակը ու կոմունալ վարձերի թուղթը, տեսնենք ինչ կարանք անենք։ Իսկ ոչականները կասեն. Այ դրա համար մենք ասում ենք ոչ ասա սահմանադրական փոփոխություններին։ Այդ դեպքում Սերժ Սարգսյանը չի վերարտադրվի ու դուք սկսես լավ ապրել։ Բայց կարոզիչներից ոչ մեկը չի ասի. Մի ոպե կանգ առ, իսկ դու ինչ ես արել, որպեսզի այս վիճակում չհայտնվես։ Ոչ ոք չի համարձակվի նման բան ասել, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Տեղեկացնելով, որ Բաղրամյան փողոտայի ցուցարարների դեմ խուլիգանության հիմքերով հարուցված քրեական գործը վերաբացվել է, ժողովուրդ թերթը գրում է։ Եթե ամրանը ոչ թալանի նախաձեռնության սկսած շարժումը հարաբերականորեն անվնաս կարող է դիտվել Սերժ Սարգսյանի համար, ավելին, այն կարող է որոշակի իմաստով օգնել նրան ռուսների հետ ինչ-ինչ հարցերի շուրջ շահավետ քաղաքական առևտուր անելու համար, ապա հիմա արդեն այդ նույն երիտասարդներն ու նրանց համախոհները վտանգավոր են համարվում։ Առավել ևս, որ նրանց մի զգալի մասը դուրս է եկել նշված նախաձեռնությունից եւ համալրել է արդեն իշխանապողության համար պայքարող ուժերի շարքերը։ Ուստի իր վերարտադրության համար այս կարևորագույն նախագծի իրականացման շեմին Սերժ Սարգսյանը հաստատ չի ընկնելու մարդու իրավունքների, ազատությունների եւ այլ նման ձևականությունների հետևից, այլ գործի է դնելու բռնաճնշումների հին ու փորձված մեթոդը, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, հարավային Օսիայի նախագահը իր երկրի ապագան Ռուսաստանի Դաշնության կազմում է տեսնում։ Երեկ այդ երկրի նախագահ Լեոնիդ Տիբիլովը Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիսլավ Սուրկովի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ մտադիր է հարցը հանրաքվեի դնել։ Այս տարվա գարնանը, երբ հարավային Օսիան և Ռուսաստանը ստորագրում էին ռազմավարական համագործակցության մասին աղմուկ հանած համաձայնագիրը, իշխանությունները հավատացնում էին, որ Ռուսաստանի գազ մտնելու մասին խոսք չկա։ Սակայն ամիսներ անց պարզվում է, հարավային Օսիայի նախագահը Ռուսաստանի հետ վերամիավորումը իրեն ժողովրդի դարավոր երազանքն է համարում։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Հարավային Օսիայում մտադիր են կյանքի կոչել դարավոր երազանքը՝ մտնել Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Այս մասին երեկ հայտարարել է Հարավային Օսիայի նախագահ Լեոնիդ Տիբիլովը, ազդարարելով հանրաքվե նախաձեռնելու իր որոշման մասին. «Պետք է միանանք եղբայրական Ռուսաստանին, այդպիսով դարեր շարունակ ապահովելով մեր անվտանգությունն ու մեր հանրապետության և ժողովրդի զարգացումը»։ Հարավային Օսիայի ղեկավարի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն ասել է Տիբիլովը։ Նա ընդգծել է, թե չի կասկածում, որ ժողովուրդն այո է ասելու այդ նախաձեռնությանը, կրկնելով նույն խոսքերը, որ հնչեցրել էր դեռևս 2014 թվականի ամռանը, երբ հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու գաղափարը նստած է Հարավային Օսիայի յուրաքանչյուր քաղաքացու մեջ։ Տիբիլովի խոսքով Ռուսաստանին միանալը Հարավային Օսիայի ժողովրդի դարավոր երազանքն է, ինչի համար էլ ավելի քան երկու դար է տարապում է դիմակայելով մեջբերում վրացական շովինիզմին և ֆաշիզմին մեջբերման ավարտը։ Շուրջ 70 000 բնակչություն ունեցող Հարավային Օսիայում կարգավիճակի վերաբերյալ նախկինում արդեն երկու հանրաքվե է անցկացվել։ 1992-ին Հարավային Օսիայի բնակիչները հավանություն էին տվել Ռուսաստանին միանալու մասին իրենց գերագույն խորհրդի որոշմանը, իսկ 2006-ին կողմերին քվեարկել անկախությանը, ինչը ըստ էության ժխտում է առաջին հանրաքվեի արդյունքները։ Տիբիլովը իրավական այս խառնաշփոթը բացատրում է հետևյալ կերպ. «Մենք չենք հրաժարվել Ռուսաստանից 2006-ի հանրաքվեի հիմնական գաղափարը Վրաստանից անկախանալն էր»։ Ըստ հաղորդագրության, երեկ Ռուսաստանի նախագահի օգնականի հետ հանդիպմանը Տիբիլովը շեշտել է, որ հանրաքվե անցկացնելու որոշումն իրականացվելու է միայն ռուսական կողմի հետ համաձայնեցումից հետո։ Մինչդեռ Կրեմլն այսօր հերքել է Հարավային Օսիայի ղեկավարի պաշտոնական հայտարարությունն այն մասին, թե Վլադիմիր Պուտինի օգնականի հետ հանրաքվեին առնչվող հարցեր են քննարկվել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը պնդել է, որ երեկ երեկոյան Խինվալիում տեղ տեղի ունեցած հանդիպմանը քննարկվել են ընդամենը ինտեգրմանն առնչվող հարցեր։ Ի դեպ Ռուսաստանի կազմում ընդգրկվելու ցանկություն այն էլ մի քանի անգամ հայտնել էր նաև Մերձդնեստրը, սակայն Կրեմլը դա անպատասխան էր թողել։ Հիշեցնենք, այս տարվա մարտին Ռուսաստանն ու Հարավային Օսիան ստորագրեցին դաշնակցային հարաբերությունների և ինտեգրման մասին պայմանագիրը, ըստ որի հարավոսական ուժային կառույցները սկսեցին գործել ռուսաստանյան համապատասխան գերատեսչությունների ենթակայության ներքո։ Մոսկվան փոխարենը խոստացավ տնտեսական լուրջ աջակցություն ցուցաբերել։ Երկու կողմերն այն ժամանակ հայտարարեցին, թե փաստաթուղթը ենթադրում է առավել սերտ ինտեգրում, բայց ոչ միացում։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ռուսաստանում մեծ աղմուկ են հանել Կրասնոգորսկում տեղի ունեցած սպանությունները, որոնց համար կասկածվում է ազգությամբ վրացի գործարար, Ռուսաստանում իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության անդամ Ամիրան Գյորգաձեն, պատմությանը ծանոթ է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրացի գործարար Ամիրան Գյորգաձեն երեք ցերեկը Կրասնոգորս քաղաքի վարչակազմի շենքում սպանել է վարչակազմի պետի տեղակալին, Կրասնոգորսկի էլ ցանցերի պետին, իսկ շենքից դուրս իր բիզնես գործընկերոջը և պատահական մի քաղաքացու։ Այս հաղորդումը պատրաստելու պահին սպանությունների մեջ մեղադրվող Գյորգաձեն դեռևս հայտնաբերված չէր։ Ինտերֆաքսը, վկայակոչելով իրավապահ մարմինների աղբյուրները, հաղորդում է, որ սպանությունները կատարվել են բիզնես շահերի պատճառով։ Նա մեծ բիզնեսներ էր ծավալել առևտրի մատակարարումների, ինչպես նաև շինարարության բնագավառում առանձնատներ, քոթեջներ էր կառուցում։ Կրասնոգորսկի ղեկավարությունը ցանկացել է նրան դուրս մղել բիզնեսից։ Ըստ Ինտերֆաքսի զրուցակցի Գյորգաձեն պաշտոնյաններից $20 million է պահանջել բիզնեսից դուրս գալու դիմաց։ Չստանալով գումարը նա դիմել է այդ քայլին։ Ինտերֆաքսի աղբյուրը ասել է, որ սպանությունների պահը, նրա վարորդ թիկնապահը, ձեռքի հեռախոսի կամերայով նկարահանել է։ Նովայա գազետան գրում է, որ աղմկալից սպանության պատճառների մասին կարելի է շատ ենթադրություններ անել, բայց մի բան պարզ է, խոսքը խոշոր գումարների մասին է, իսկ չինովնիկների և խոշոր կառուցապատողների միջև հարաբերությունները մեծ մասամբ թափանցիկ չեն, երբեմն նաև կոռուպցիոն բնույթ են կրում։ Թերթը նշում է, որ վրացի գործարարը սկսել էր դժվարություններ ունենալ, երբ փոխվել էր Մոսկվայի մարզի նահանգապետը, Անդրեյ Վորոբյովը իշխանության է եկել իր թիմով, հիմա վերջինս ուժեղ հսկողության տակ է։ Հոկտեմբերի 19-ի առավոտյան Ամիրան Գյորգաձեն ընտանիքին ասել է, թե որսի է գնում, բայց անտարի փոխարեն գնացել է Կրասնագորսկի վարչակազմի շենքը։ Նա շատ լավ ծանոթ էր վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Յուրի Կարաուլովին և հեշտությամբ մտել է նրա աշխատասենյակ, պահանջել է կանչել աշխատակազմի ղեկավարին և էլ ցանցերի պետին, վարչակազմի ղեկավարը գործի չէր եկել, ինչը փրկել է նրա կյանքը։ Ղեկավարի տեղակալը և էլ ցանցերի պետը մերժել են Կրասնոգորսկի բիզնեսը փողնելու դիմաց նրան խոշոր գումար տալ, սկզբում նա սկսել է ծեծել նրանց, հետո ատրճանակի կրակոցներով սպանել է նրանց։ Զենքը ներս է բերել նրա վարորդը, վիճաբանությունը դեռ չսկսած Շոթա Էլիզ Բարաշվիլին պայուսակ է ներս բերել, որի մեջ եղել են Սայգա հրացան, ատրճանակ, խլացուցիչ։ Գյորգաձեի հրահանգով վարորդը հեռախոսով սկսել է նկարահանել հաշվեհարդարի տեսարանը։ Այնուհետև նրանք հեռացել են շենքից, ուղևորվել վարչակազմի ղեկավարի տուն, վերջինիս բախտը բերել է, տանը չի եղել, սակայն ճանապարհին մեկ մարդ է սպանվել, ով մոտոցիկլետով մոտեցել էր նրանց ավտոմեքենային։ Ավելի ուշ իրավապահները վրացի գործարարի առանձնատանը հայտնաբերել են նրա բիզնես գործընկերոջ Տրեստան Զաքայիձեի դին, որին Գյորգաձեն սպանել է, ենթադրաբար կասկածելով, որ նա գործարքի մեջ էր մտել Կրասնագորսկի վարչակազմի ղեկավարների հետ ընդդեմ իրեն։ Երրորդ սպանությունից հետո վարորդը ինքնակամ հանձնվել է իրավապահներին, այսօր փոխվել է նրա կարգավիճակը, սկզբում նա վկա էր, իսկ հիմա մեղադրվում է սպանություններին մասնակցություն ունենալու հոդվածով։ Ամիրան Գյորգաձեն մեքենան թողել է խճուղու վրա, մինչև այս հաղորդումը պատրաստելու պահը նա հայտնաբերված չէր, ֆեդերալ մասշտաբներով հետախուզում է հայտարարված, Մոսկվայի մարզի ամբողջ ոստիկանությունը ոտքի է հանվել, ներքին գործերի նախարարությունը 1 000 000 ռուբլի է խոստացել ցանկացած ինֆորմացիայի դիմաց, ինչը օգտակար կլինի նրան հայտնաբերելու և ձերբակալելու համար։ Ամիրան Գյորգաձեն Ռուսաստանի իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության անդամ էր, այսօր այդ կուսակցության Կրասնագորսկի շրջանի տեղական կազմակերպությունը իսկույն նիստ է արել և նրան հեռացրել կուսակցության շարքերից։
Ադրբեջանում խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ուշագրավ զարգացումներ են տեղի ունենում, այն բանից հետո, երբ այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ խնամիական կապեր ունեցող ազգային անվտանգության ծառայության պետին պաշտոնանք արեցին, այսօր դատախազությունը հայտարարել է ԱԾ 7 աշխատակիցների ձերբակալության մասին մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանի նյութում։
Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության 7 աշխատակից ձերբակալվել է քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածով նախատեսված հանցանք կատարելու կասկածանքով։ Ադրբեջանի դատախազությունում ստեղծվել է քնչական հատուկ խումբ։ Ըստ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության հաղորդագրության, փաստերի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, կան հիմքեր կասկածելու, որ ազգային անվտանգության նախարարության աշխատակիցների խումբը, անցնելով ծառայողական պարտականությունների սահմանը, չարաշահել է ծառայողական դիրքը, ապօրինի միջամտել ներդրումային կառույցի աշխատանքին, խախտել է նաև քաղաքացիների իրավունքները։ Դատախազությունը տեղեկացնում է, որ օպերատիվ քնչական գործողությունները շարունակվում են։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով ազգային անվտանգության նախարարի պաշտոնից Էլդար Մահմուդովն ազատվեց շաբաթ օրը։ Գլխավոր դատախազությունը երրորդյա լռությունից հետո այսօր հաստատեց ձերբակալությունների վերաբերյալ լուրերը, դեռևս զերծ մնալով հրապարակել ձերբակալվածների անունները։ Լրագրողական հարցումներին ի պատասխան Ադրբեջանի դատախազությունն առայժմ ձեռնպահ է մնում հստակեցնել, արդյոք ձերբակալվածների մեջ է նաև ազգային անվտանգության արդեն նախկին նախարար Էլդար Մահմուդովը։ Մահմուդովի պաշտոնակ ցան վերաբերյալ շրջանառվող վարկածների շարքում էր նրա մասնակցությունը ֆինանսական արկածախնդրությանը։ Մինչ դատախազությունը հայտարարում է, որ դեռևս շարունակվում են օպերատիվ քնչական գործողություններ ազգային անվտանգության նախարարության աշխատակիցների դեմ հարուցված քրեական գործով, Իլհամ Ալիևը նոր հրամանագիր է ստորագրում։ Ալիևի հրամանագրով ազգային անվտանգության նախարարի առաջին տեղակալը նշանակվել 57-ամյա Մադատ Գուլիևը։ Այժմ Գուլիևն է լիազորված կատարել նախարարի պաշտոնակատարի պարտականությունները։ Նա մինչ այդ 4 տարի զբաղեցրել է քրեակատարողական հիմնարկների պետի պաշտոնը, ավելի վաղ երկար տարիներ աշխատել ներքին գործերի նախարարության տարբեր ստորաբաժանումներում, գլխավորել է Ինտերպոլի ազգային բյուրոն, նաև կազմակերպված հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունը։ Իդեպ Ալիևի հրամանագրով փոփոխություններ են տեղի ունեցել ազգային անվտանգության նախարարության կառուցվածքում։ Ադրբեջանական դրատամիջոցները նշում են, որ դեռևս հայտնի չէ փոփոխությունների բովանդակությունը։
Հաղորդում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ռուսական օդուժը շարունակում է հարվածները Սիրիայի տարածքում, թեև պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, որ պայքարում է Իսլամական պետությունը հավեկչական կազմակերպության գրոհայինների դեմ, սակայն թիրախում հայտնվում են նաև Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հակառակորդները, որոնք վայելում են արևմուտքի աջակցությունը։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Մարդու իրավունքների Սիրիայի հետազոտությունների կենտրոն այսօր հաղորդել է, որ Սիրիայում ռուսական օդուժի 2-7 օրվա հարվածներից Լաթաքիայի հյուսիսային շրջանում առնվազն 45 մարդ է սպանվել, այդ թվում նաև քաղաքացիական անձինք։ Ըստ Բրիտանիայում գործող մոնիթորինգային այս կենտրոնի ղեկավար Ռամի Աբդելռահմանի, զոհվել են այս շրջանում տեղակայված ապստամբ ուժերի հրամանատարը, ընտանիքի անդամները, զոհերի թիվը կարող է աճել, քանի որ տասնյակ վիրավորվածների մեջ ոմանց վիճակը ծանր է։ Մոնիթորինգային խումբը պնդում է, որ ռուսական օդուժը հարվածել է ազատ Սիրիայի բանակի կազմում գործող առաջին առափնյա դիվիզիան։ Զոհվածների թվում է նաև դրա հրամանատար Բասիլ Զամոն։ Ընդդիմադիր այս զորամիավորման մամուլի խոսնակ Ֆադի Ահմադին ասել է, որ ռուսական օդուժը արդեն 3-րդ անգամ է հարվածում իրենց։ Իսկ 2-շաբթի օրը հրամանատարական կետին հարվածից հետո, երբ վրա են հասել նրանց օգնության եկած մարդիկ, ռուսական օդուժը մեկ անգամ էլ է հարված հասցրել հավաքվածներին։ Ֆրանս պրեսը նշում է, որ ռմբակոծված Ջաբալ ալ-Ակրատ շրջանը ընկած է Լաթաքիայի հյուսիսում, սա լեռնային շրջան է, որտեղ ընդդիմադիրների և չափավոր իսլամիստների դիրքերն են։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ սեպտեմբերի 30-ից հետո, երբ ռուսական օդուժը սկսեց ռմբահարումները, սա ամենաուժեղ հարվածներից մեկն էր։ Ապստամներից մեկ այլ հրամանատար սպանվել է 2-շաբթի օրը Հալեպի մերձակայքում սկսված մարտերի արդյունքում։ Ստանալով ռուսական օդուժի աջակցությունը, սիրիական բանակը վերջին օրերին հարձակում է սկսել Հալեպի ուղությամբ։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակի տվյալներով վերջին օրերին, ինչ սիրիական բանակը սկսել է հարձակումը, Հալեպից 35,000 մարդ է հեռացել։ Մոսկվան պնդում է, որ ռուսական օդուժի հարվածների թիրախը իսլամական պետության խմբավորումներն են եւ այլ ահաբեկիչներ, բայց ապստամները եւ նրանց աջակիցները պնդում են, որ ռուսները ավելի շատ հարվածում են ընդդիմադիր ապստամներին, քան իսլամական պետության խմբավորումներին։ Մարդու իրավունքների Սիրիայի ուսումնասիրությունների կենտրոնի տվյալներով սեպտեմբերի 30-ից մինչև հիմա ռուսական օդուժի հարվածների արդյունքում 370 մարդ է սպանվել, որի 1/3-ը քաղաքացիական անձինք են։ Ինչ վերաբերում է Սիրիայի ճգնաժամի քաղաքական լուծման հեռանկարներին, ապա Վաշինգտոնը շարունակում է պնդել, որ եթե այդ գործընթացը սկսվի, ապա անցումային կառավարությունում Բաշար Ալ-Ասադը չի կարող լինել։ Երեկ այս մասին կրկին հայտարարել է Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մարկ Թոներ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, այս պահին լրատվությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքեջում, այս րոպեներին այնտեղ մեկնարկում է Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ստեսություն։